Chemuna tunda, choqueira de redondela. Ofrece Chemuna tunda, y agora veño por ella. Sango larango tango por la ventana, y las mozas de Ribeira no valen nada. No valen nada, nena, no valen nada. Sango larango tango por la ventana. Ay, caciala, a navalla do Pepe no corta nada, no corta nada, corta bastante. Ten cuidado, Maruxa, con estudiante.
¿Y esto dónde cuyo?
De Santiago.
¿Esto de Santiago?
Este de Santiago. Teis foi os misilóns, bateu cunha pedra, rachou os calzóns, rachou os calzóns, rachou os calzóns, o cura de Teis foi os misilóns. Este dos arredores de Vigo. Teis é un,
sí, sí,
un barrio de Vigo.
Ah, é certo, claro, ademais que o conozco.
Da costa, sí.
Eso da costa debe de ser, claro.
Bueno, desa hai dúas ou tres, vamos a ver. Ei, vengo en todo mar, solo que esta... Ei, vengo en todo mar, ei, vengo en todo mareiro. Ei, vengo en todo mar, ei, vengo en todo mareiro. Ei, vengo meu queridinho, vestido de mariñeiro, vestido de mariñeiro. Ai, elelo, ai, elelo. Logo hai outra parecida.
Sí.
Vente, ventiño do norte, vente, ventiño norteiro. Vente, ventiño do norte, será lo meu compañero.
E onde sentiu eso?
¿Eh?
Onde sentiu eso?
Eso na costa, na zona, nas zonas aquelas de entre Porlaxe.
Ah, sí, sí, sí.
A zona esa da Vente, ventiño do norte. Vente, ventiño norteiro, vente, ventiño do norte, será lo meu compañero. Que é casi a mesma...
Sí, sí, sí.
A mesma con lixeiras variantes, verdad? Mm.
Tamén galá, claro.
Tamén, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Chispaga, chema, candela... E apaga chema candela que tiña novelador. E agora vas a deitarte, e agora vas a deitarte as escuras, meu amor. Llora vai tú, llora vai tú, llora vai vai, eu quixere non podo, ai, ai, ai. Llora vai tú, llora vai tú, llora vai vai, eu quixere non podo, ai, ai, ai. Ese é de Lobeira.
Este é de Lobeira tal como...
E ademais debe de ser moi bella, porque esta sí, recordo sí, eu ouvir o meu bisavó.
Sí, 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 sí.
Dame o peine e o escarpidor para peinar os rizos do meu doce amor. Esta tamén é dalí.
Ah, sí, sí, sí.
De Lobeira. E esta outra. Como é? Pero este... Ué, a camiña nova, na miña nova camiña, que rodea esta de amores, de amores rodeadiña. No, baixeme. Prende, salgueiriño, prende. Pero non esto, un momento.
Sí.
Meus amores no corazón dunha nena. Prende, salgueiriño, prende, prende. No. Prende, salgueiriño, prende. Prende na fonte serea. Prende, salgueiriño, prende. Prende na fonte serea. tamén prende meus amores no corazón dunha nena. Ai, elelo, ai, elelo, ai, elelo, ai, elelo. Prende, salgueiriño, prende, prende no aro da poza. Tamén prende meus amores no corazón dunha moza. Eche de dar para un manto. Esa, a que buscaba antes. Eche de dar para un manto. Eche de dar para un velo. E non quero que me durmas na miña cama de ferro. Na miña camiña nova. Na miña nova camiña. Que roda desta de amores, de amores rodeadiña. Saliu mal, eh? Está.
Sí, sí, está.
Eiche de dar para un manto, eiche de dar para un velo, e non quero que me durmas na miña cama de ferro, na miña camiña nova, na miña nova camiña, que roda desta de amores, de amores rodeadilla. Se vinde mos bois, se vinde más vacas, se non me venda la cunca das papas. E vinde ma cunque, mai lo cunqueiro, e non me venda lo meu tabaqueiro. Costureira bonita, ti que fas polo bran. Eu sachando no millo e ti coa agulla na man. Monterrei está nun alto, Everín está nun baixo, ai la 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 la. E a Santa Virxe da Estrela está nun campiño raso, ai la 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 la, ai la la la. Ese de Verín, xa, claro, xa o...
Esto xa quería preguntar se si era do
sí,
mesmo sitio.
Xa a Letrodi,
sí, sí,
Monterrei
sí.
Queda pois ao lado de Verín, eu.
Claro.
O castelo. Por escoberto. Van, 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 la, 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 la.
Sí, esto tono, sí.
Levántate, maio, e vaite daí. Cas nenas bonitas non son para ti. Pois por aquí todos os maios os cantan con esta misma melodía.
Sí.
Quillas parrentas dun muiño.
Ah, sí.
O mío matou Jesucristo para cingir o seu peito. Miña
Virxe
do Viso querida, solo che quero pedir salud para toda a parroquia e un bom mociño para min. A Santa Virxe do Viso tan alta se foi a por. Dallo aire, dallo vento, dalla rayola do sol.
Está con conocer.
A miña Virxe do Viso que tan alta se foi por. Dallo aire, dallo vento, dalla raciña do sol. Nosa Señora do Viso, quiso ser miña madriña. E dixo a miña nai, que boa comadre tiña. Bueno,
hai que pero mellor que usted.
Esta.
Sí.
Hai que noite tan escura, hai que hai que friaxe che fai a Santa Virxe do Viso a me vir agasallar. A nosa Virxe do Viso un favor lle vou pedir, que os mociños de Facós servir al rei non andir. A Santa Virxe do Viso estea
tan
alta se foi a por, entre toxos e carqueixas, carballiños de arredor. A Santa Virxe do Viso ten os ollos de cristal, que lle estrougo Xesucristo do reino de Portugal. A Santa Virxe do Viso ten un tendel de meados, vente conmigo, meniña, ao río Verde Lavalos. A Virxe do Viso é máis a da piedade, un é miña madriña, outra é miña comadre. Miña virxiña do Viso la vai pola ben posta, de cansadiña que vai non pode subir a costa. Miña viciña do viso a la vai pola ladeira, botándolle as bendicións ás mociñas de Lobeira. Miña viciña do viso 7 anos foi muiñeira, tiña la palanquiña de ouro e a vasoira de oliveira. Estaina tamén a unha virxe, non me lembro de cal, pola ría da Arousa.
Ah, si, ben posible.
Por ali aina. Miña virxiña do viso ten un xustillo moi feito, que lle mandou Xesucristo para cinguir o seu peito.